Armsat, luemme Heskuus. Apostel Pauluse kirjast Efeslastele kaksi esimissalmi. Tervitus, Paulus, Jumala tahtest Kristuse Jeesuse apostel pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Täna meie saame siis tuttavaks nendega, kellele on kirjutatud järgnev apostel Pauluse kiri. See kiri Piiblisse ei ole tulnud nõnda, et Jumala inglid oleksid selle lendlehena pillanud alla, ilma et oleks öeldud, kus see tuleb ja kellele see on suunatud. Selles, mida meie varem oleme rääkinud, oli näidatud saatja nimetus. Aga täna, nii nagu kirjaümbrikule tavaliselt ka kirjutatakse, see sihtpunkt ja saaja nimetus, nõnda vaatame ka siis kirjasaajate kahekordset nimetust, kahekordset aadressi ja ka kahekordset tervitussõnu. Neid, kellele oli saadetud Efesuse kiri, nimetatakse siis pühadeks, kes on Efesoses ja usklikeks Kristuses Jeesuses. Olgu kohe alguses juhitud tähelepanu sellele, et need pühad ja usklikud on samad isikud. Apostel ei jaga mitte kogudust kahte rühmitusse, kus ta ütleks seda, et seal Efesoses on mõned pühad inimesed ja need on vaimulikult kõrgemal tasemel, kuna teised on usklikud, tavalised usklikud ja nemad on madalamal tasemel. Need niisugused seletused on halvad piibliseletused. Olen mõnikord ka kuulnud niisugused seletusi, aga see oleks vale piibli mõistmine. Need pühad ja usklikud on ühed ja samad inimesed. Keegi on tabavalt ütelnud, need pühad on usklikud inimesed ja need usklikud on pühad inimesed. Uue testamendi ainus pühadus on pühadus usu alusel Jeesusesse Kristusesse. Piibli järgi keegi ei saa õndsaks ilma usuta. Ja keegi ei saa issandat näha ilma pühitsemata. Heebrea 11. ja 12. peatükis on need sõnad. Nimetus püha on üks esimeste kristlaste üldnimetusi. Kui me loeme apostlit tegude raamatu 9. peatüki 18. salmi, siis seal jutustatakse Ananiasest, kes sai issandalt käsu otsida üles vast pöördunud noor Saulus. Ja kui Ananias sellise käsu oli saanud, siis ta ütles kohkunult issandale, issand, ma olen mitmelt kuulnud sellest mehest, kes on, kui palju ta on kurja teinud sinu pühadele Jeruusalemas. Sinu pühadele. See oli Jumala koguduse ja usklike üldine nimetus. Mida kujutab endas sõna püha? Seda sõna kasutati algselt pühamule kuuluva ja pühendatu kõigist muust täielikult ja tahtlikult lahutatu kohta. Sõna püha kasutati asjade kohta, mis olid antud üle Jumala teenistusotstarbeks. Kuid samuti ka isikute kohta, kes osalesid templi pühateenistuses nagu preesterid. On üldiselt mõistetud ja tunnustatud, et selle sõnaga ei ole mõeldud esmaselt kõlbelist kvaliteeti, vaid Jumalale kuuluvust. Nii nagu Jeesus Johannes evangeliumi 15. peatükis 3. salmis ütles oma jüngrite kohta, juba te olete puhtad selle sõna pärast, mis ma teile olen ütlenud. See ei tähenda siis seda, nagu oleksid need jüngrid puhtaks osutunud nende moraalse käitumise tõttu, nende teenete tõttu, vaid see puhtus anti neile Jeesuse sõna läbi. See oli andestav sõna. Just selle sõna alusel nimetab Uus Testament inimesi pühadeks inimesteks. Apostlitegude 26. peatükis 18. salmis on kirjutatud, kuidas apostel Paulus oli ülekuulamisel kuningas Agrippase ees ja ta ütles seal, et issand kutsus tema ja saatis ta inimeste juurde nende silmi avama, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana võimuse alt Jumala poole ning saaksid pattuda andestuse ja osa nende seas, kes on pühaks tehtud usu läbi temasse. Kallid sõbrad, pühadus, see ei ole uhkuse, vaid alanduse hoiak. Mitte midagi niisugust, mille me oleme saavutanud ja tõusnud suurte pingutustega ja pühaduse kõrgusele, muutunud niisuguseks sambapühakuks, nagu omal ajal seda taotlesid ka osa kristlasi, vaid see on alanduse hoiak. Inimesele on saanud see arm osaks, ta patud on kustutatud, teda on asetatud pühade inimeste hulka. Igal juhul see sõna püha tähendab maailmast väljatõstmise ja eraldi asetamise tõsiasja. Niisugune eraldatus ja erinevus on Kristuse koguduse olulisi tunnuseid. Meie ei tohi kunagi seda erinevust maha mängida. Eesav kergekäeliselt andis ära oma esmasünni õiguse. Ja seda ei olnud enam võimalik millegagi taastada. Nii nagu pühad ehitused, templid, kirikud, sakraalehitused erinevad kõigist teistest ehitustest, nõnda peab Jumala kogudus erinema kõigest muust. Nii nagu altar erineb igast teisest rajatisest, nõnda ka nagu preester pidi erinema teistest inimestest pühateenistuse juures, nõnda peab Jumala kogudus ja iga kristlane erinema teistest inimestest. Aabrami kohta ütlesid inimesed heebrealane ja see tähendab meie keeli mees jõe teiselt kaldalt. Tema käitumisest, ta aktsendist, tema keelest oli kohe kõigile selga, see mees on sealt teiselt kaldalt. Nõnda peaks iga usklik olema ära tuntud, nagu inimene sealt teiselt kaldalt. Peetrus püüdis valetada seal tule juures, aga need sõdurid hakkasid naerma ja ütlesid, mis sa ajad, sinu keelemurre on ka seda viisi ja sina oled sealt poolt pärit. Sa oled ka üks nende seast. On asju armsad, millest meid siiski tuntakse ära ja usklike juures peab neid ära tuntama sellest, et nad on eraldi asetatud. Ärge püüdke kunagi elada niisugust piiriäärset elu, kus meie ühe jalaga püüaksime käia Jumala riigi piirides ja teisega siis jälle maailmas. Kuid see sõna püha sisaldab rohkemat kui ainult eraldi asetamist. See kannab kahtlemata ka moraalset tähendust. Püha, see on kõlbavaks osutunud uues elus. Pühade eluviis peab tingimata olema nähtav nende vaimu viljade kaudu, millest apostel on kirjutanud Galaatia 5. peatükis, armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, hea tahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus, see kõik peaks olema ühe püha inimese oluliseks tunnuseks. Ja mu südames on täna kõigil ütelda, võtta aega olla püha rohkem paluda. Mitte ainult vale prohveteid meil ole võimalik ja teha kindlaks nende vilja kaudu, vaid ka tõsiseid Kristuse jüngreid on võimalik ära tunda nende viljast. Need pühad Ehvesuses olid siis samuti usklikud Kristuses Jeesuses. Sõna püha, pühaks tegemine viitab Jumala poolsele osale meie lunastuse töös. See on tema töö inimest kuulutada temale kuuluvaks, tema omandiks. Aga usklik tähendab inimese poolset nõustumist, selle Jumala õnnistuse vastuvõtmist. Usklik, see on, kelle elu kaudu saab siis selle uue elu väärikus ilmsiks, aga see sõna püha näitab Jumala inimeste kõrget seisundit. Mida siis võiks kujutada see kogudusliikmete teine nimetus usklik? Usklik tähendab piibli järele veendunud inimest. Ta on Jumalast lasknud ennast veenda ja on kindel selles, et Jumal on. Ja et seda Jumalat võib usaldada ja talle kuulekas olla. Moosese kohta on kirjutatud piiblis, et ja tema ei hoolinud kuninga kangest vihast. Sest ta oli julge selle peale, keda ta ei näinud, otse kui oleks ta teda näinud. Ei ole paremat kirjeldust veendunud inimese hoiakus kui see. Abrami kohta näiteks ütleb piibel, et ja Jumala tõotustest ei mõtlenud tema mitte kaksi pidi uskmata südamega, vaid andis Jumala lau ja uskus, et kõik nii toimub, kui Jumal on lubanud. Apostel Paulus ütleb, aga ma ei hävene, sest ma tean, kellesse ma usun. Ja olen kindel selles, et ta minu tallele pandud vara on vägev hoidma tolle päevani. Jumala inimesed, need, kellest pühakiri siin kõneleb, need on veenetega inimesed. On inimesi selles maailmas, kellel puuduvad veended. Ja keda iga tuul võib lükata kuhu tahes. See on suur arm, kui sa oma pühi põhimõtteid, kindlaid veendumusi, mille nimel on väärt elada ja kui tarvis ka surra. Need olid siis veendunud inimesed. Uskumise olemus seisab selles, et meie täies usalduses laseme end Jumalast juhtida. Usk, see on otse põnevil olemine selle peale, kuidas Jumal meid nüüd edasi juhatab. Kas te olete läbi elanud neid momente, kus te elasite läbi Jumala imelist juhtimist ja olla usklik tähendabki seda, et meie ootame nagu seda Jumala juhtimist tema nõuannet meie järgmiseks sammuks. Nende pühade ja usklike kahekordne aadress. Nad on Ehvesuses, kuid nad on ka Kristuses Jeesuses. Iga kristlane elab kahekordset elu siin maailmas. Pauluse sõbrad, kellele ta saatis selle kirja, nemad elasid Ehvesuses, kuid samal ajal Kristuses Jeesuses. Igal usklikul on mingi inimlik aadress, kuid on ka jumalik aadress. Ja see on ühe uskliku inimese elu täpne saladus, mida siin on kirja pandud. Selle sõnaga meie tuleme otse Ehvesuse kirja tulipunkti juurde. Apostel korduvalt kasutab selles kirjas seda väljendit Kristuses, Jeesuses, temas ja nii edasi. Peaaegu kõik piibli seletajad arvavad, et selles kirjas apostel ei ole mõelnud mitte ainult neid usklikke, kes tol ajal elasid Ehvesuses. Vaid siin on mõeldud enamat. Kolossuse kirja 4. peatükist meie võime 16. salmist lugeda järgmised sõnad. Kui apostel oli selle kirja lõpuni jõudnud ja oma käega veel viimaseid sõnu lisas, siis ta ütles selles nõnda. Ja kui see kiri on loetud teie juures, siis tehke nii, et seda loetakse ka Laodikea kogudusele. Ja teie juures loetakse Laodikeast tulevat kirja. Nähtavasti oli juba välja kujunenud siis nendes esimestes kristlaste kogudustes tava, kus ühele kogudusele saadetud kiri saadeti edasi ka teisele. Apostel Peetrus näiteks kirjutab oma kirja ja adresseerib selle Pontoses, Kappadookias, Galaatias ja Aasias olevatele hajutatud Jumala rahvale. See oli loomulik, et selles avaras laias piirkonnas tuli seda kirja viia ühest kohast teise. Ja Ehvesuse kiri võis olla ka üks neid. Kui vaadata seda apostli kirja, siis on see kõige vähem isikuline. Siin puuduvad samuti ühe koguduse eri probleemid. Ja siin puuduvad ka tervitused üksikutele isikutele, nagu see Pauluse kirjades oli tavaline. Tegemist on üldise vaimuliku mõtete käsitlusega, mis kuuluvad laiale hulgale Jumala rahva hulgast. Ja selle tõttu tohime olla ka selle kirja osalised. Kuid meie ei tohi minna mööda sellest teisest aadressist, usklikele Kristuses Jeesuses. See, nagu ütlesime, ongi kogu Ehvesuse kirja tulipunkt. Siin on mõeldud usklikke, kes elavad Jeesusega tõsises ja sügavas elu osaduses. Nii nagu kalale vesi, on usklikle olemine Kristuses loomulik elukeskkond. Mitte ainult Kristuse juures, nagu ka Luther on tõlkinud seda lugu viinapuust, iga oksa minu küljes ja siiski on mõeldud seda, et iga oksa minu sees. Ja see ongi kogu selle Jumala mõtte õige käsitlemine. Usklik on Kristuses Jeesuses. Usk on midagi, mis toimub sügavas kontaktis ja koos elus praegu elava ja ülendatud Jeesusega. Usklike vaimulik aadress Kristuses Jeesuses näitab ühte haruldast ja erakordset koos elu. Sa elad siin maailmas, sul on oma korter, oma tänav ja maja number, mida sa võid kõigile nimetada. Aga sul on veel teine, üks salajane ja imeline eluase ja see on sul antud Kristuses Jeesuses. Jeesus on seda väljendanud Johannese evangeeliumi 17. peatükis oma palves, mina nendes ja sina minus, et nad jõuaksid täielikule ühtsusele. Üks usklik siin maailmas on osake Kristuses, tema elab Kristuses. Ja nendele pühadele Ehvesuses, nendele usklikele Kristuses Jeesuses on siis siin antud edasi need tervitussõnad. Armu teile ja rahu Jumalalt meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Samasugune tervitus on Uue Testamendis üsna mitme kirja alguses. Mitte ainult Pauluse, vaid ka Peetruse teise Johannese kirja ja ilmutusraamatu alguses. Armu ja rahu. Mõned ütlevad seda, et siin Paulus haarab ühe käega kreeka rahvusest ja kreeka keelt kõnelevaid usklikke ja teise käega juudi usklikke. Kreeklaste tervituseks oli rõõm või kuidas me ütleme, arms on ühest ja samast tüvest pärit, kuna juutide üldine tervitus oli siis rahu. Sõna arm. See, kallid sõbrad, on nii suur rikkus meie uskliku rahva terve värvide kamma, nagu mingi vikerkaar üle terve meie Jumala teenimise. Ja seda sõna, just nagu neid vikerkaare värve, on tõepoolest ka kasutatud Peetruse kirjas, kui ta ütleb, et te olete Jumala mõne sarnase armu head majapidajad. Mitme värvilise armu head majapidajad. Kõigepealt arm Uues Testamentis tähendab armu andmist süüdi mõistetule. Armu andmist vajavad ja otsivad siis need, kelle süü on kindlaks tehtud, tuvastatud. Kelle üle on kohus mõistetud ja kellel enda õigustamiseks ei ole enam mingit lootust. Need on inimesed, kelle enda õigeks mõistmisele on tõmmatud kriips peale. Ja niisugused meie oleme olnud. Nende inimeste ainus lootus oli ju selles, et keegi neile annab, mille väärt nad üldse ei olnud. Piibel ütleb, et Jumala silmis ei ole mitte ühtki õiget inimest. Kõik on pattu teinud ja meie kõik oleme tema ees süüpingis. Ristikogudus alustati nelipüha päeval väga sügava ja raske süütundega. Kes oma vaimuliku elu alguses ja seda süütunnet ei ole tundnud, ei ole läbi tulnud patutundmisest. Patutundmisele tulnud inimese ainus lootus on arm. Ja meie peame meeles, et Jumal ei anna patusele inimesele armu sellepärast, et ta vaataks patule läbi sõrmede. Või et ta võtaks patustamist üldse kergekäeliselt ega karistaks pattu. Piibel ei õpeta niisugust kerget võlgade kustutamist, vaid Jumal annab armu sellepärast, et Kristus võttis meie patud endale ja kandis meie eest ka karistuse lööduna ristile. Armu saanud inimene uuendatakse nõnda, et ta enam ei taha patu teha. Ja siin korraga, aga need inimesed, kellest pühakiri kõneleb, olid ju uueks saanud inimesed. Need olid juba armu saanud inimesed. Ja Paulus, miks sa siis nendele veel armu kuulutad ja neid selle sõnaga tervitad? Armu kellele? Pühadele inimestele. Armu vajame meie rohkem, kui me oskame kujutleda. Inimene sünnib siia maailma ja tema hukkuks, kui tema ümber puuduks siis vanemate ja kasvatajate arm. Prohveti Eesekiele raamatus on üks traagiline pilt, millega on võrreldud ühte tervet rahvast. Ja Jumal ütleb, et sa olid sündinud ja ära visatud. Ta oli kuskil seal poris, maas, verine ja õnnetu, nuttev laps. Ja Jumal ütles, ma läksin sust mööda. Ja ma halastsin su peale. Ja siis tuli kõik see, mis seal prohveti raamatus on kirjutatud. Missugust vaeva Jumal nägi selle heidik lapsega, et talle teha kõik selleks, et ta võis elada ja kasvada. Jumala armust, kallid sõbrad, meie elame. Apostel Paulus Rooma kirjas küsib, mis sul on, mis sa ei ole saanud? Ja mis sa siis kiitled, nagu sa ei oleks seda saanud? On ju tunda, kas inimese juures on arm. Või on tema juures kohtumõistmine, kriitika, halvustamine teiste suhtes, armu vastuvõtt siin elus kohustab meid olema armuline, nagu Jeesus oma tähendamissõnas ka seda on rääkinud. Arm, kreekakeelse sõnaga haaris ja tähendab šarmikust, võluvust, kütkestavust. See on armulisus, veetlev loomus, meeldiv andumus teisele. Iga kristlase elus peab kahtlemata olema midagi, mis kütkestab. Midagi, mis on nii meeldiv. Ja kui meie juures peaks puuduma see köitvus, külgetõmbe jõud, siis meie kristlus ei ole tõeline kristlus. Kui Jeesus tõusis üles oma kodupaigas kirja lugema, siis inimesed panid imeks armsaid sõnumis lähtusid tema suust. Kuningas Taaveti lauluraamatu 45. laulus on kirjutatud, sa oled ilusam kui inimese lapsed. Arm on välja valatud sinu huultele. Midagi, mis ei ole meist endist, mis tuleb taevast. Lugesin kunagi jutukese ühest väga sügavale langenud patusest mehest, kelle eest põgenesid lapsed. Ja kui see mees elas pöördumise läbi, siis ta märkas üllatunud, et lapsed julgesid tulla talle ligi. Midagi oli muutunud. Arm alati kujutab andi kingitust, mida inimene ei ole võimeline oma elus ise produtseerima. Midagi, mille suhtes tal ei ole mingisuguseid teeneid ja mingil juhul ta ka ei vääri seda armu. Kus iial meie kohtame sõna arm, siis meil tuleb mõelda seda kõige puhtamat kristliku elu armastusväärsust. Seda, mis hoovab otse Jumala südamest välja ja täidab meie vaimuliku elu. Kui laev sõidab sisse lüüsikambrisse, siis sinna kõrgele on kogunenud vesi. Seal on olemas see intensiivne jõud ja kui ta siis tagant väravad on suletud, siis avatakse need ees olevad väravad ja seal kõrgel olev vesi valgub alla ja tõstab laeva üles. See võiks olla väike pilt sellest taevas meie heaks kogutud Jumala armust, mis laskub siia alla selleks, et tõsta ühte patust inimest üles. Nii sügaval keegi ei kõnni, kus ei ulatuks päästja käed. Ja tõepoolest, see on üks allatulek, armu allatulek ühe patuse juurde. Kui Taavet enda lugu kirjeldab, siis ta ütleb, ma ootasin Jehovat suure ootusega ja ta kuulis mu kisendamist. Ja ta kummardus alla ja tõstis mind üles sealt porisest august. Et kolmekordne püha, kelle ees inglid oma palged kinni katavad, laskub alla põrmu ja seda langenud nii tähtsaks peab, et ta selle eest on valmis ohverdama oma ainusündinud poja. On valmis teda nägema neetud ristipuul. See on arm. Et kõrge ja üllas, nagu profeti Jesaja oma raamatus seda ütleb, kes igavesti elab, kelle nimi on püha, kes elab kõrgustes ja pühamus, nii meelelti siiski tuleb ja astub alla ühte puruks pekstud ja rõhutud südamesse. See on arm. Mu kallid sõbrad, see on, me ei oska küllalt Jumalat tänada selle armu eest, mis meil on osaks saanud. Ja siis tuleb see teine, rahu. Armu ja rahu. Selle piibli sõna juures tuleb olla tähelepanelik. See ei tähenda mitte ühekülgselt tülide, sõdade ja ebameeldivuste puudumist, vaid kristlik rahu on midagi, mis on täiesti sõltumatu välistest olukordadest. Ühuskliku naise kohta, kes elas väga rasket elu ja kes siiski oli erakordselt õnnelik ja rõõmus, küsiti tema saladust ja ütles, jah, minu laevuke purjetab küll tormisel merel, aga oma südant hoian ma alati sadamas. Ja kui meie niisugust õnnistatud saladust võime omada ühte kindlat toetuspunkti, siis meie rahu ei sõltu välistest tingimustest ja olukordadest, ebameeldivustest, kus esimene võib-olla solvav või haavav sõna viib sind korraga reast välja, teeb sind õnnetuks. Jumal tahab seda, et sinu rahu võiks olla tugev ja sõltumatu välistest olukordadest. Mõni inimene võib elada siin maailmas kerget elu, mugavat elu, luksuslikku elu. Tal võivad olla head sissetulekud ja head väljavaated ja kõige selle juures puudub siiski südame rahu. Teine inimene võib vaevelda vanglas, surra tuleriidal nagu paljud kristlased. Selle saatuse on kauges minevikus pidanud vastu võtma. Mõni võib elada nõnda, et ta käest on kõik mugavused ka tervis ära võetud. Aga ta südames on võrratu rahu. Seletus selle juures võiks olla niisugune. Ainus tõeline allikas meie rahule on teha Jumala tahtmise järgi. Maailm läheb hukka ja tema himu, aga kes Jumala tahtmist teeb, see püsib igavesti. Ja kui Jumala tahe on meie elu alus, siis meie rahu on kõigutamatu. Kui me teeme midagi, mille suhtes me tunneme, et meie ei peaks seda tegema, või hoidume sellest, mida meie just peaksime tegema, siis alati meid elus jälgib rahutus. Aga kui meil tuleks teha siin elus ka seda, mille kohta me tunneme, see on nii raske samm meile astumiseks. Me ei sooviks seda mingil tingimusel teha ja astuda, aga nii kaua kui me tunneme, et see on õige, see on Jumala tahtmine, siis meie elul on tugev alus ja see alus on tugev ka meie rahule. See sõna rahu, millest ja mida apostel siin kasutab, tähendab ühendust pärast lahutust ja lahusolekut, lepitust pärast võitlust ja tüli. Rahu on olukord, kus enam ei räägita üksteise vastu, vaid üksteise poolt. Seal on korraga rahu ja rõõm. Jälle räägitakse ühes koos. Rõõmustatakse jälle üksteise nägemisest. Ja jälle üksteisega rääkimisest. Rahu on seal, kus ollakse rõõmsad ja vabad. Rahu on seal, kus on kõik olukorrad korraldatud, kus on loodud uuesti terviklikkus. Rahu on seal, kus ei ole sõda, kus ei peeta salaviha ega omata vaenulikku meelt. Rahu on tõeline hea käekäik ja tervis. Armu ja rahu, need kaks sõna, nendega tahaks apostel haarata kõiki usklikke ja mõtleme sellele, kuidas armu juures laskub Jumal taevast inimese juurde alla, aga rahus hingab inimene Jumalas. Pühakiri ütleb, et see rahu on Jumalalt meie isalt. Siin on korraga kirja kirjutaja ja kirjasaajad liitunud ühiseks perekonnaks. Nad on ühe isa ees. Nad on üks Jumala perekond, üks kogudus ja üks tervik. Seal valitseb arm ja rahu. Soovin südamest, et see oleks ka meie elu õnnistatud osa. Nii palju selle kirja sissejuhatusest. Kui Jumal meid õnnistab, siis ühel järgmisel korral meie astume selle kirja algus salmide juurde. Aamen.